Добър ден, колеги! Темата на днешния брифинг е известност, така че това не бе потили да дава предисловия на своето изявление на участниците в брифинга. Прокурор Валентин Магарова, ръководител на специализираната прокуратура и прокурор Христо Кръстев, говорител на институцията. Госпожо Магарова,
да, здравейте на всички. Благодаря ви, че сме отново заедно. Първо, искам да ви кажа, че за първото 6-месечие на 2021 година специализирана прокуратура предаде на съд 38 лица за престъпления по така наречения корупционен каталог. Касае се за лица, заемащи висши публични длъжности. Другото важно нещо, което следва да бъде откроено и ясно казано, е факта, че са на лице и 7 влезли в сила присъди, касаещи корупция по висшите етажи на властта. Важно е да се знае, обществото да бъде информирано, че предадените на съд 38 лица за извършени от тях корупционни престъпления са причинили щети в размер над 2 милиона и половина. Това са твърдения на специализирана прокуратура, обективирани във внесени обвинителни актове, които се надяваме в хода на справедливи, открити и публични протести да защитим. Метафорично казано, 39-то лице, по отношение на което специализирана прокуратура внесе обвинителен акт и формира обвинителна теза, е конкретния повод на днешното изявление. Касае се за бивш вече министър на околната среда и водите. Казусът, ако мога така да се изразя, е от изключителна важност за специализирана прокуратура по една единствена причина. Защото той е важен за много голям кръг от хора, тъй като събитието, наречено медийно-водна криза, се отрази изключително негативно на огромен кръг български граждани. А сега ще имате удоволствието да изгледате кратка презентация по повод делото за водната криза. И в тази връзка давам думата на говорителя на специализирана прокуратура. Ще трябва да се смени местата, може би.
Уважаеми госпожи и господа, бих искал да ви представя факти относно съставения обвинителен акт от специализираната прокуратура, с който са предадени на съд 2 длъжностни лица. Едното длъжностно лице към датата на извършване на престъплението е имало качеството на министър на околната среда и водите, а второто лице е имало качеството на временно изпълняващ длъжността кмет на община Перник. Досъдебното производство е образувано на дата 20.12.2019 година, като за един кратък период, сравнително кратък период от време, малко над година и половина, разследването е приключено, изготвен е обвинителен акт, с който е предаден министъра на околната среда и водите за умишлена безстопанственост. Това е престъпление по член 219, алинея 4 във връзка с алинея 3, във връзка с алинея 1 от наказателния кодекс. Не случайно споменавам цифрото изписване на престъплението, за да може и вие да се запознаете с текста на закона, а да не ви го чета и да бъде скучно за вас като чисто юридическа материя. Министърът е предаден за умишлена безстопанственост във връзка с това, че той като министър е имал задължения по управление, стопанисване и опазване на водния ресурс, който се е намирал в комплексните и значими язовири, какъвто е и язовир Студена. В качеството си на министър същият е утвърждавал ежемесечни режимни графици, с които е следвало да даде приоритет на водоползването за питейно-битови нужди, пред това за промишлени. Въпреки наличната информация в Министерство на околната среда и водите, която е била чрез водният ресурс в язовир Студена намалява, министърът е дал приоритет на ползването на вода за промишлени нужди, с което специализираната прокуратура счита, че са нанесени щети, а именно разпиляване на публична държавна собственост, водите, които са се намирали в водохранилището на язовира, които са били в размер малко над 1 милион кубични метра вода, като равностойността на тази вода се равнява на малко над 1 милион 900 хиляди лева. Изчислено към момента на довършване на деянието, стойността се равнява на 3396 минимални работни заплати за страната. Периодът на извършване на престъплението е от април месец 2019 година до ноември месец 2019 година. Специализираната прокуратура също така счита, че престъплението, за което е предаден на съд министърът, се явява и такова, което е с особена тежест. Особено тежък случай е извършеното престъпление предвид значителното намаляване на наличните водни обеми в язовир Студена, като са приближени критичните нива, така наречения мъртъв обем на водата в язовира, което от своя страна е довело до режим на водоподаването на община Перник, с което са засегнати близо 97 000 жители на общината. От извършеното деяние също така се е стигнало и до завишен санитарно-хигиенен риск за тези жители на общината в условията на извънредно положение, обявено от Народното събрание на Република България, както и в условията на пандемия. Бих искал да ви дам малко статистика относно какви действия по разследването са извършени и времетраенето им, защото наистина са фрапиращи. Следва да се отбележи, че огледът, който е извършен на место происшествие Сиреч, язовир Студена, е продължил малко около 2 месеца, като по време на огледа са взели участие 12 технически лица, специалисти в областта на геодезията, които са оперирали с геотехническа техника и са извършвали замервания и заснемания. Разпитаните свидетели са 156, назначени са и извършени множество експертизи, като следва да се отбележи, че е била назначена и изготвена деветорна комплексна техническа експертиза, като са взели участие в изготвянето специалисти в областта на хидротехническото строителство. Също така обемът от събрани доказателства е над 4000 страници. Относно престъплението, за което е предаден изпълняващия длъжността кмет на община Перник към датата на деянието, следва да се отбележи, че той също е предаден на съд за корупционно престъпление и всъщност същината на това престъпление е, че не е положил изискуемата от закона грижа за своевременно въвеждане на режим на водоподаване в община Перник, доколкото в кметството е била налична информация, че водният ресурс на язовир Студена е силно занижен. Ако имате някакви въпроси във връзка с това дело, съм готов да отговарям и ако нещо ви интересува. Обвиненията към него не са отпаднали. Всъщност от досъдебното производство, което е било по компетентност на специализираната прокуратура, са отделени материали, които са изпратени по компетентност на окръжна прокуратура Перник, доколкото специализираната прокуратура няма компетентност за този субект.
Да.
Не може да се даде точен период от време. Всяко дело е специфично за себе си. Предвид огромния обем от информация, който следва да бъде събран и след това анализиран, за да може да се даде правилна правна квалификация, така че да може съдът евентуално да постанови осъдителна или оправдателна присъда, в зависимост от това на коя от двете тези ще даде вяра. Считам, че този период от година и половина е изключително кратък и са извършени много действия по разследването и много колеги от прокуратурата и от следствието са работили усърдно и ежедневно по това дело.
Ако ми позволите само да допълня отговора на колегата, срокът изтекля от година и половина е от една страна дълъг, от една страна не толкова дълъг, но е важно да се изтъкнат конкретни, обективно съществуващи обстоятелства към момента на провеждане на самото разследване. Първо, през цялото време на досъдебната фаза по това разследване се намирахме в ситуация на пандемия. Това се отрази на самата ритмичност на провежданите действия по разследването, а както и на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на всички лица, които имат различно процесуално качество. Това беше приоритет. Въпреки тези обективно съществуващи затруднения, въпреки обстоятелството, че действително делото е без аналог като престъпна деятелност и изключително сложно като доказване, първо разкриване и доказване на механизма на извършването, знаете, предполагам по-добре от мен самата, че може би това е първият случай след 90-та година за подвеждане под наказателна отговорност на действащ министър, тъй като към момента на формиране на обвинение, на предявяване на обвинение, това предадено в момента на съд лице беше действащ министър на околната среда и водите. Отделно от това всички сме наясно с състоянието на инфраструктурата. И е много важно и искам ясно да го заявя. Това разследване, това дело е образувано не в резултат на активната намеса на множеството контролни органи в Република България. Това разследване е образувано в резултат на постъпил сигнал от български граждани, въз основа на който прокурор от специализирана прокуратура е разпоредил предварителна проверка и веднага след това е пристъпил към образуване на въпросното дело, тъй като е счел, че доказателствата за извършено престъпление са достатъчни. Очевидно, изводът му е бил верен. Нещо друго, което искам ясно да се чуе. Тук в момента коментираме това досъдебно производство не за да нарушим презумпцията за невиновност. Тук в момента ние ви изнасяме данни за това разследване единствено и само за да изпълним регламент 2003-13 на Съвета на Европа, съгласно който по дела с висок обществен интерес органите на съдебната власт по наказателни дела, уточнявам, са длъжни чрез вас, медиите, да информират обществото. Нещо повече, по дела, които продължават малко по-дълго, са длъжни да информират ритмично вас, медиите. Длъжностни лица, за които в хода на проведеното... За всички длъжностни лица, за които са събрани достатъчно доказателства, е формирана обвинителна теза. Тоест, всичко е било предмет на разследване. Всичко това, което ме питате. Престъплението като механизъм и като форма на вина всъщност е умишлена безстопанственост. По принцип това престъпление се извършва чрез бездействие, не полагане на достатъчно грижа. Умишлена безстопанственост. Имаме доказателство в тази насока. Да. Да.
Полза на студена, полза на частната фирма или... Какъв е умисъл относно? Има умисъл да остави хората в бедни възпитания. Защо? Защо? Каква му е това? Какво е печелил?
В смисъл, той в лично качество какво е печелил? Значи, не случайно конкретни престъпления, които се извършват от лица, заемащи висши публични длъжности, попадат в корупционния каталог. Такова е положението и с престъплението по член 219, алинея 4, за което е предаден на съд този бивш министър. То е корупционно престъпление по естеството си. Да, не е класическото корупционно, каквото обикновения човек си представлява даване на подкуп, вземане на подкуп, това по 301, но този род престъпления са с корупционен мотив. Или в полза на някой друг.
Да, но мое
съдържание. Да, но че той умишлено не е ограничил подаването към конкретни лигни проекти, така ли, с цел на набавяне за тях облага. Тази версия отпаднала ли е окончателния ограничение?
Не е отпаднала. Това се изразява самото престъпление безстопанственост. Но всичко подлежи тепърва на доказване в хода на открит публичен съдебен процес. И между впрочем, наблюдаващия прокурор възнамерява след насрочване на делото в разпоредително заседание да направи искане този процес да бъде изнесен. Наказателно-процесуалния кодекс също позволява това да бъде изнесен и да се разглежда в съдебната палата на Перник. Не само защото голяма част от разпитаните 156 лица в качество на свидетел живеят на територията на град Перник, а защото обществото следва да знае.
Обвинителният акт пише ли каква облага?
Да, обвинителният акт разполага с всички стандарти, отговаря на изискуемата по закон форма, но не е редно в момента да коментираме самият обвинителен акт.
Това е стандартна водата, която в момента към хората.
Точно така.
Частното,
точно така.
А може ли да питам само първата част, която няма да ви запряваме? Може ли да кажете, ако няма да нарушим ничия презумпция?
Тези 7 влезе в сила присъди са за корупционни престъпления, аз за това ги откорих. В момента не мисля, че с имена не съм подготвена в интерес на истината, но толкова доколкото се касае за влязъл в сила съдебен акт, няма пречка това да бъде сторено. Касае се за лица, заемащи висши публични длъжности. Да, 7 влезе в сила присъди. През първото. Тоест вас ви.
Да,
влезе в сила присъди. Да, да. Да.
Друга тема да попитам аз. Някои от мен вече наясно, но ние сме. Този случай с сигнала, който беше направен към вас, също Бабин, който е банкешен, кой е Рашков?
Този сигнал, наред с всички други сигнали, които ежедневно постъпват в специализирана прокуратура, е администриран. Към вчерашна дата на случайен принцип е разпределен и възложен за работа на прокурор, който участва и е включен структурно в отдел антикорупция. Специализирана прокуратура.
Има някакъв срок, който трябва да разгледаме?
Разбира се, има срок. Максимално установен е в случая първоначален едномесечен срок, в който прокурора следва да се запознае обстоятелствено с сигнала, с приложенията към същия и най-вече да направи извод съдържащите се в сигнала факти и обстоятелства. Достатъчни ли са му, за да си изгради извод, извършено ли е престъпление или не? Ако прецени, че това е недостатъчно, има законовата възможност по реда на закона на съдебната власт, член 145, да възложи извършването на проверка по случая. Проверката може да приключи в максимално допустим 3-месечен срок. Самата проверка. На случайен принцип, в съответна група, точния брой в момента, ако ви кажа брой, няма да бъда коректна, но със сигурност е избиран измежду повече от 8-9 човека, може би. Но ние във всеки един случай на случайно разпределение генерираме и принтираме на хартиен носител протокол за случайно разпределение, така че това не е проблем да се установи.
Този прокурор да има защото прехира обече дадената оценка на сигнала на служебния вътрешен министър през удовлетворение на главния прокурор, а именно, че без се е казва, че горе долу правил нищо. Тоест, може да се абстрахира и въпреки това да работи, без да има предоставено мнение.
Аз не съм авторизирана да говоря от името на кой да е магистрат. Да, аз бих се абстрахирала, защото моля да уточним такива сигнали. Този сигнал не е прецедент, нека да се знае. Сигнали срещу главния прокурор са постъпвали. Не съм подготвена с тази статистика, наистина не знаех, че ще имате този интерес, но тя не е тайна. Постъпвали са, вероятно и ще продължат да постъпват. Както срещу този главен прокурор, така и срещу предходен главен прокурор, така и срещу председател на Върховно съдилище. Това са нормалните неща. Всеки български гражданин има право, така нареченото конституционно право на жалба. Така че това са абсолютно неща, които са в рамките на законосъобразното. Всеки прокурор, включително и прокурорите в специализирана прокуратура, произнасяйки се по преписки и по дела, се подчиняват единствено и само на закона. Така че аз не мисля, че нечи изявление, а още повече, когато човек е магистрат и когато заема такъв отговорен пост, бидейки натоварен с нелеката задача да се бори с корупция по високите етажи на властта и да извършва предварителни проверки или да разпорежда такива срещу лица, заемащи висши публични длъжности, би следвало прага му на търпимост да е малко по-висок. Тоест, абсолютно наблюдаващия прокурор по преписката би се абстрахирал от всички изнасени публични медийни факти и обстоятелства и би се произнесъл по себе си убеждение, по вътрешно убеждение, както ние прокурорите го наричаме, по закон. Още повече, всеки сигнал подател в това число, с оглед на въпроса, който зададе конкретния служебния министър на вътрешните работи, задължително ще бъде адресат на взетото решение от прокурора. Т.е. той ще получи препис от постановлението, каквото и да е то. Той ще бъде уведомен. В случаите на несъгласие с мотивите или и мотивите и крайното решение, този акт подлежи на възразяване пред висшестояща прокуратура. В случая това е апелативна специализирана прокуратура.
От всички стари сигнали, казвате, че не е първият сигнал, че това не прокурор, или образувана проверка при някои от тях?
Да, по всички сигнали се образуват проверки в прокуратурата. Не мога така да отговоря, тъй като не съм направила тази справка, за да ви отговоря с и това, което ви кажа да е вярно. Мога да направя такава проверка. Дали е на лице еднотипност на сигнала, ако правилно разбрах?
Да, това смисъл да ви дочакам. Това решение, защото няма информация по другите сигнали, да е открито данни на извършено престъпление, където проверките да се преразвали в този ден. Всички останали проверки, които са правили с
да, няма образувано досъдебно производство. Да, да.
Моето нещо е, че това е тест, това
е работа за специализирана прокуратура. Аз в частност не съм наясно с това публично изявление на министър Рашков, но миналата седмица давах подробна информация на вас, медиите, по тази тема. Да, не е тайна, че по досъдебно производство на специализирана прокуратура са искани, разрешавани и прилагани СРС-та по отношение на лица. Не искам да коментирам цифрата, която току-що казахте и която вътрешният министър е заявил. Аз лично не съм наясно той откъде я разполага с тази статистическа информация. Но това не е обстоятелство, което специализирана прокуратура затаява и не, и всъщност не огласява публично. Наложи се и това бе сторено. Но категорично твърдя и заявявам, че се касае за изключително законосъобразна дейност на наблюдаващите прокурори по това направление, тъй като са мотивирани, изготвени, внесени искания за прилагане на специални разузнавателни средства, които искания са разгледани от специализирания наказателен съд, но не сами по себе си, а заедно с събраните до момента материали по делото. В резултат на доказателствена оценка, специализирания наказателен съд е издал надлежни разрешения. Тези надлежни разрешения са послужили на органите, които фактически прилагат специални разузнавателни средства, да приложат същите.
Май е много правоканта, че да ви заяви, че
аз пак казвам, не искам да съм в позиция да коментирам думите на народен представител. Не знам откъде госпожа Манолова разполага с тази информация. Исканията, само да уточня за вас, са класифицирани материали. Документите са класифицирани. Политически лица не са били обект на специални разузнавателни средства.
Не, когато се познаваме с него, се кажа официално, че има много незабава. Официално информация от сайта, двама подслушни юристи, ще видят по документа политик. Така че очевидно, поне един политик има официално незаконно подслушване.
Така, това е тезата на Националното бюро за контрол над специални разузнавателни средства. Така е, но нека да направим уточнението. Бюрото за контрол над специални разузнавателни средства не разполага с законов инструментариум и с правомощия да се запознава с факти и обстоятелства по самото дело. Бюрото за контрол прави извода и анализа си единствено на база на искането и на разрешението от съда, но не няма право и правомощия да се запознава с доказателствени източници. В този повод, също ако не греша, тези сигнали на бюрото, между впрочем, аз в позицията си на административен ръководител съм уведомена за тази констатация на бюрото. Това е законов регламент по ЗСРС и тя ми е известна, но градска прокуратура извърши проверка, а това ми е известно, тъй като прокурори от градска прокуратура идваха на място в регистратура, класифицирана информация при специализирана прокуратура, поискаха си надлежен достъп и се запознаха с всички факти и обстоятелства, които касаят въпросните специални разузнавателни средства по отношение на тези две лица, които аз твърдя, че не са политици. Отговора на този въпрос би следвало да потърсите от градска прокуратура. Аз не съм говорител на градския прокурор. Аз нямам данни прокурори от специализирана прокуратура да са ходили в близките няколко дни в МВР структура, за да се запознавали с класифицирани материали.
За последните две години?
Не разполагам аз с такава информация за последните две години. Само да внеса и следващото уточнение. Всеки магистрат, прокурор, съдия, следовател по закон има достъп до класифицирана информация, до ниво строго секретно. По дело разпределено на него, по преписка разпределена на него също. Не знам министър Рашков откъде разполага с тази информация, особено ако тя датира от преди 2 години. Не, как е документирано това? Ние сега работим много близко, както вие се изразихте. Аз бих казала изключително конфиденциално и изключително опирайки се един на друг с главна дирекция борба за организираната престъпност, тъй като работата ни е обща. И резултатността, както на службата ГДБОП, така и на специализирана прокуратура, е пряко пропорционална на резултатността на всеки един от нас. На 27-ми проведохме специализирана операция отново с ГДБОП. Предстои ни такава в съвсем близките часове, бих казала, отново с тях. Така че това е нещо абсолютно в реда на нещата. Такъв е законовия регламент. Обвинителя работи в специализирана прокуратура в отдел антикорупция. На този етап аз знам, че ние като държавни обвинители сме публични личности и че няма пречка имената ни да бъдат съобщавани. Наясно съм и с решението на Върховния административен съд тази насока, но моля ви, името на магистрата така или иначе ще излезе, тъй като по закон нашите актове са абсолютно винаги са наименовани с имена, с длъжност. Те са подписани и подпечатани. Тоест, ние не се произнасяме анонимно. Всеки от нас се произнася в длъжностното си качество с личното си име. Но нека да осигурим максимална хигиена за този магистрат, за да може, защото определено натиска и обществения интерес по казуса е огромен. Аз лично не мога да разбера защо, защото пак ви казвам, това не е сигнал, прецедент сам по себе си. И като... Да, има.
В духа на публичността, за която трябва да започна тази прес-конференция, не може да обещаете трябва публичност, като приключи тази проверка?
Аз бих казала по-голямото. Мисля си, че когато проверката приключи, да, и когато магистрата се произнесе, самия той, може би, а може би служебния министър Рашков биха огласили самия акт, самото. Няма проблем. Аз ви казах, че ние имаме прокуратура на Република България, спазваме регламента, който ви цитирах, за това, което сме пък и изключително атакувани, но в крайна сметка е важно обществото да знае. Така че тук имаме, мислим еднакво. За подслушването досъдебни производства в специализирана прокуратура няма. Специализирана прокуратура има досъдебни производства, в хода на които се експлоатират специални разузнавателни средства. В специализирана прокуратура и най-вече в отдел криминален, където пък по ресор се разследват дела, касаещи основно организирани престъпни групи, извършващи тежки криминални деяния, няма да е пресилено, ако кажа, че по всяко досъдебно производство се експлоатират специалните способи, защото иначе как се разкрива и доказва организирана престъпна група. Не ви разбрах въпроса, може би. Разберете ме и мен, не мога да кажа какво е имало предвид, изнасяйки тази информация, служебния министър, наистина не зная.
Това
Специализирана прокуратура мирни протестиращи граждани не е подслушвала, не е образувала и не е наблюдавала и ръководила досъдебно производство с цел подслушване на мирни протестиращи граждани. Специализирана прокуратура все още наблюдава и извършва, прокурори от специализирана прокуратура по-точно, и извършва активни действия по разследването в контекста на въпроса, който ми задавате, като в случая, но аз мисля, че има и публично съобщение от специализирана прокуратура, което е на сайта в тази, на тази тема. Да, действително, бизнесменът, чието име цитирахте, е привлечен към наказателна отговорност за това, че е ръководил такава организирана престъпна група, целта на която е извършване на активни, провокативни действия, така че включително да се опорочи мирния процес, ако мога така да го нарека, тъй като протестните действия продължиха дълго и отговарят на критерия на думата процес. Да, допускайки всички възможни способи, включително упражняване на насилие, включително използване на пиротехнически изделия, неправомерно, разбира се, включително и най-различни по естеството си агресивни хулигански прояви и действия, като всички те, според прокурорите, наблюдаващите, са извършени с провокативна цел. Поне аз не съм запозната да има друго досъдебно производство, чието предмет е такъв. И за мен, вижте, предмета на всяко едно разследване, предмета на разследване се лимитира от наблюдаващите прокурори. И единствено и само наблюдаващите прокурори, заедно с следователите, следва по закон. Говоря какъв е законовия регламент, да са наясно какви са параметрите на самото разследване. Затова реагирам по този начин и за мен е странно как, нали, някаква информация се разпространява без да се разполага с конкретни факти и просто се изнасят някакви твърдения.
Други въпроси?
Аз имам един последен въпрос.
Това разследване също се води доста интензивно. Епидемичната обстановка вече въжи за всички разследвания. Да, надявам се да ни вкарвате ирония в въпроса си. Да, мина време, но така е. Така е. Но това са дела, които са времеемки. Това е също наш вътрешен израз, чисто прокурорски. По това дело все пак нека да припомня и да не забравяме, че се приобщи за съвместно разследване доклад на Европейската служба за борба с измамите. Наблюдаващите прокурори прецениха, че той е относим и действително се приобщи към доказателствената съвкупност, но сами разбирате, че в този доклад се съдържаха и нововъзникнали факти и обстоятелства, които следва да бъдат проверени. Т.е. планирани са и се извършват действия по разследването и с оглед доказателствената съвкупност, съдържаща се в самия доклад на ОЛАФ. Тоест, кое? Доклада на ОЛАФ е приобщен към това досъдебно производство. Не мога да кажа дали ще отиде, тъй като преценката не е на наблюдаващите прокурори от специализирана прокуратура. Не мога да направя аз лично такъв извод.
Не, защото сте съвършено различно различни престъпления с да бъдат приобщени.
Ами, вижте...
Те са говорили за клините, те са говорили за влияние и използване на...
Наблюдаващия прокурор е приложил наказателния кодекс и наказателно-процесуалния кодекс, съобразил е всички доказателствени източници по делото, които са били към момента, съобразила и фактите и обстоятелствата, съдържащи се в самия доклад на ОЛАФ, и е стигнал до извод, че е налице връзка. НПК има такава разпоредба и го позволява, така че аз не съм в позиция да оспорвам решението на наблюдаващия прокурор. Предвидените наказания са лишаване от свобода. Но тепърва предстои съдебния процес, така че нямам пред себе си закон в момента.
В момента не може да ви кажем точно колко са наказанията от дома и лишаване от свобода.
Вижте, но престъплението отговаря на критерия тежко умишлено по смисъла на член 93.7, така че да, не е предрешено от свобода. Това е моята или твоята?